havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini boshladi. Bugun 13 oktyabr shanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston Baku bandargohi orqali Yevropaga chiqmoqchi. Londonda Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyev qo'lga olindi. Misr poytaxti Qohiradagi Tahrir maydonida mamlakat prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekiston Baku bandargohi orqali Yevropaga chiqmoqchi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Ozarbayjon poytaxti bandargohi O'zbekistonni Janubiy va Markaziy Yevropa bozorlari bilan bog'lovchi muhim transport nuqtasi bo'lishi mumkin. Tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi tarqatgan xabarida aytilishicha, Ozarbayjon yo'li O'zbekistonga, shuningdek, O'rta Yer dengizi, Qora dengiz orqali Yaqin Sharq hamda Janubi va Janubi Sharqiy Osiyo bilan ulanish imkoniyatini beradi. Rasmiy xabarda transport va kommunikatsiya ikki davlat o'rtasidagi aloqalarning eng istiqbolli sohalari ekani ta'kidlangan. Toshkentda spirtli ichimliklar sotuvchi do'konlarning asosiy qismi yopildi. Bugungi kunda Toshkentda faqat litsenziyaga ega 42 ta spirtli ichimliklar do'koni faoliyat ko'rsatmoqda. Olam uz nashrining xabar berishicha, spirtli ichimliklar do'konlarining yopilishi 1-oktyabrdan chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasida alkogol va tamakki mahsulotlarining tarqalishini va iste'molini cheklash to'g'risidagi qarorning kuchga kirganligi bilan bog'liq. Bugun spirtli ichimliklar do'konlari o'z faoliyatini tiklash va litsenziya olishi uchun qonunchilikka mos keluvchi joylarga ko'chishlari lozim. Ayni paytda ushbu talablarga Toshkentdagi 42 ta do'kon javob beradi, deb ma'lum qilgan poytaxt hokimiyati. Litsenziya uchun oyiga eng kam ish haqqining 5 barobari, ya'ni 361 775 so'm miqdorida yig'im olinadi. Ozodlik to'lqinida tonggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Juma kuni Londonda Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyev qo'lga olindi. U Qirg'iziston va Amerika hukumatlari so'rovi bilan hibs qilingan Maksim Bakiyev Qirg'izistonda bir qator jinoyatlarda, jumladan davlatning bir necha million dollar mablag'ini noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Britaniya va Qirg'iziston o'rtasida ekstraditsiya to'g'risidagi shartnoma yo'qligi bois Maksim Bakiyevni AQShga topshirish masalasi o'rganilayapti. Maksim Bakiyev 2010 yilning aprelida otasi hokimiyatdan ag'darilganidan so'ng Qirg'izistondan qochgan edi. U o'shandan beri asosan Londonda yashab kelgan. Qozog'istondagi Arqankergen chegara postida 14 xizmatdoshini va o'rmonchini o'ldirganlikda ayblanib qamoqqa olingan chegarachi Vladislav Chelax o'z joniga qasd qilmoqchi bo'ldi. Bu haqda Qozog'iston harbiy prokuraturasi ma'lumot berdi. Ma'lumotda aytilishicha, Chelax juma kuni o'z kamerasida o'zini osmoqchi bo'lgan. Joriy yilning 30-mayida Qozog'istondagi chegara punktida sodir etilgan ommaviy qotillik tafsilotlari hozirga qadar noaniq bo'lib qolmoqda. Vladislav Chelax chegara punktida tirik qolgan yagona chegarachidir. Avvaliga u qotillikni tan olgan, ammo bu ishni nima sababdan qilganini tushuntirib bera olmagan edi. Keyin esa u o'z ko'rsatmalaridan voz kechgan va ayblovni bosim ostida tan olishga majbur qilinganini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinida siz tonggi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Misr poytaxti Qohiradagi Tahrir maydonida mamlakat prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi. Misr sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotda aytilishicha, taraflar bir-birini toshbo'ron qilgan to'qnashuvda kamida 50 odam jarohatlangan. Guvohlarga ko'ra, zo'ravonliklar namoyishchilar guruhi Muhammad Mursini qo'llab-quvvatlayotgan musulmon birodarlar harakatiga qarshi chaqiriqlarni ayta boshlaganidan so'ng boshlanib ketgan. Mursi tarafdorlari Tahrir maydoniga bosh prokuror Abdulla Muhammad o'zini lavozimidan bo'shatilishi to'g'risidagi prezident farmoniga bo'ysunmasligini bildirganiga norozilik sifatida to'plangan edilar. Bu tonggi yangiliklar edi. Shu va boshqa yangiliklarni internetdagi Ozodlik saytida ham o'qiy olasiz. Yangiliklarni men Elmurod taqdim etdim. Eshittirishimiz davom etadi. Biz bilan birga qoling.
Demak, aynidan yaqalar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan qolaversa, boshqa xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org. Demak, bugun dasturimizda shved matbuoti Obid Qoriga suiqasdda gumonlangan shaxs qo'lga olingani haqida xabar bermoqda. O'zbekistonga safar qilgan UEFA rahbari Michel Platini O'zbekistonni futbol mamlakati va mintaqadagi futboli eng rivojlangan davlat deb atagan. Bu yilgi paxta safarbarligi avvalgi yillardagidan qattiqroq dalada shaharlik hasharchilarni ushlab turishga arzirlik hosil qolganmi? Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, kunning bosh mavzusi Obidxon Qoriga suiqasdda gumonlangan shaxs Rossiyada qo'lga olingan. Shved matbuotiga ko'ra, taniqli o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarov joniga qasd qilishga urinishda gumonlangan shaxs bir necha kun avval Rossiyada qo'lga olingan va ayni paytda uni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish masalasi borasida muzokaralar bormoqda. Shuningdek, Obidxon Qori Nazarovning koma holatidan chiqqani va holatni yaxshi tomonga o'zgara boshlagani haqida ham uni yaqinlari aytmoqda. Bu haqdagi tafsilotlarni o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Abdulla Iskandar,
assalomu alaykum.
Demak, dastlab mana shu xabarga o'tsak, shved matbuotida aytilayotgan bu xabarlarga qanchalik ishonish mumkin deb o'ylaysiz?
Endi Shvetsiyadagi 10 dan ortiq nashr, men Shvetsiya bilan gaplashsam, bularning hammasi tabloid emas, ya'ni ko'ngilochar nashrlar emas, jiddiy nufuzli nashrlar 12 oktyabr kuni aksar Shvetsiya nashrlari bu haqdagi xabarni tarqatdi. Bu xabarga ko'ra, Rossiya Federal xavfsizlik xizmati joriy yil fevralda Shvetsiyaning Stromsund shahridagi taniqli o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarovni otganlikda gumonlangan shaxsni qo'lga oldi. Endi biz Obidxon Qorini Shvetsiyada yashayotgan o'g'li asosiy jabrlanuvchi sifatida mana sud tergov ishlari bilan hamkorlik qilayotgan Obidxon o'g'li bilan suhbatlashdik. Davudxon Ozodlik bilan suhbatda o'z oilasiga ehtimoliy qotil ushlangani haqida ma'lumot berilganini biz bilan suhbatda bildirdi.
Alhamdulillah, bu xabarni hammamiz eshitib juda ham xursand bo'ldik.
Sud organlaridan biror bir tarzda ma'lumot ola oldingizmi mana jabrlanuvchi sifatida?
Hozir ular bilan o'zi aslida doimiy aloqamiz bor, faqat ular bilan bo'ladigan muloqotlarimiz ko'pincha ommaga aytishga hojat bo'lmagan muloqotlar bo'ladi. Shuning uchun hozir shu matbuotdan ommaviy axborot vositalari orqali olayotgan xabarlarimizni aytish bilan cheklanamiz.
Da mana birdaniga 3 nashr beryapti, shved nashrlari, biz qabul ko'rdik buni. Endi kim haqida gap ketyapti? O'sha Rossiyada qo'lga olingan odam kim? Qotil kim haqida ketyapti?
Shvetsiyaga kelib, dadamlarga shu suiqasd uyushtirgan, to'g'ridan-to'g'ri o'zi shu ishni bajargan shaxs haqida gap ketyapti.
Davudxon, mana ayblov hujjatlarida mana sud jarayoni davomida prokuror demak suiqasdni bevosita ijrosi sifatida 1978 yilda tug'ilgan Yuriy Jukovskiy ismini keltirgan edi. Rossiyada qo'lga olingan shaxs ayni shaxsmi, ya'ni Yuriy Jukovskiymi?
Ha, shu ayni shaxs. Hozircha o'sha bizni ham bilishimizcha u shved maxfiy xizmatlari tomonidan Rossiya maxfiy xizmatlariga xabar berilgan. U qotilni qayerda ekanligi.
Demak, eshitganimizdek, Obidxon Shvetsiyada yashaydigan o'g'li Davudxon shved huquq-tartibot organlari bilan doimiy aloqada ekanligini bildirdi. Rossiyada ushlangan shaxsning 1978 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiy ekanini aytdi. Ayni paytda Yuriy Jukovskiy ismi biz gaplashgan rasmiylar tarafidan ochiqlanmadi. Tergov hujjatlarida ham Obidxon Qoriga O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 1978 yil tug'ilgan Yuriy Jukovskiy o'q uzilgani haqida aytilgan edi. Tergov mobaynida Yuriy Jukovskiy ismli shaxsga nisbatan qidiruv e'lon qilingan.
Endi Abdulla Iskandar, mana Jukovskiyning Rossiyada hibsga olingani borasidagi shved matbuotida tarqalgan xabarlarga shved rasmiylari, xususan prokurorlari yoki huquq-tartibot idoradagi rasmiylar biron bir aniqlik kiritdimi, biron bir izoh bo'ldimi ulardan?
Hozircha ulardan izoh bo'lmadi. Shvetsiyadagi yetakchi va nufuzli gazetalardan biri bo'lgan Expression gazetasining Obidxonga suiqasd qilgan shaxs ushlangani haqidagi maqolasi muallifi Michael Olander Manning Ozodlikka bildirishcha, suiqasd ijrochisi bundan bir necha kun oldin Rossiyada qo'lga olingan.
And right now there is negotiations between the Swedish
Bu ma'lumotni jiddiy tekshirishga bir kun vaqt ketdi. Biz o'ta ishonchli manbadan buni tasdiqlagandan keyingina e'lon qildik, dedi shvetsiyalik jurnalist. Ayni jurnalist o'z manbasini ochiqlamagan holda axborotning o'ta ishonchli ekanini ta'kidladi. Mayk Olanderga ko'ra, Shvetsiya va Rossiya huquq-tartibot organlari o'rtasida Obidqori Nazarovga suiqasd qilganlikda gumon qilingan shaxsni Shvetsiyaga olib kelish masalasida maxfiy norasmiy so'zlashuvlar hozir ham davom etmoqda. Mayk Olanderga ko'ra, shved politsiyasida suiqasd ijrochisining DNK ma'lumotlari va barmoq izlari mavjud. Bundan oldin Shvetsiya prokurori Obidqori suiqasdi ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turgan degan gapni bildirgan edi. Shvetsiyada o'zbek Obidxon Qornazarovga qilingan suiqasdda ko'maklashganlikda ayblanayotganlar ustidan o'tayotgan mahkamaning so'nggi kunida prokuror suiqasd buyurtmachisi O'zbekiston maxfiy xizmati bo'lganini bayon qilgan edi. Sud majlisini muttasi kuzatib borgan demak Östersund Posten gazetasi muxbiri Tord Andersonga ko'ra, prokuror sud tergovidagi ko'rsatmalarda suiqasd ortida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati turgan edi degan xulosani bergan edi. Biz taqdim etgan faktlar hujum tuzum tanqid qilinganligi uchun sodir etilganligi va uni O'zbek xavfsizlik xizmatlari topshirig'i bilan amalga oshirilganligiga hech qanday shubha qoldirmadi, deb ta'kidlagan edi prokuror Peterson.
Endi Abdulla Iskandar, mana avvalroq shved demak prokuraturasi shved demak u yerda er xotin mana shu Zhukovskiyga yordamlashganlikda gumonlangan er xotin hibsga olingan, keyinchalik sud ularni oqlab qo'yib yuborgan edi. Endi Zhukovskiyning Rossiyada hibsga olinishi, kelajakda uni ehtimoliy ekstraditsiyasi ular ustidan bo'lgan mahkama qaroriga qanchalik ta'sir qilishi mumkin, ya'ni ularning oqlangani haqida umuman mana shu jarayonga qanchalik ta'sir qiladi?
Men Davudxon bilan suhbatlashganimda bu savolni u kishiga berdim, aytdiki prokuratura Shvetsiyani Östersund shahri sudi mahkamasi qarori ustidan shikoyat arizasiga yozgan va yaqin kunlarda o'sha Shvetsiya janubida yashayotgan bu er xotin Bahodir Polat va Nodir Aminovlar yaqinda yanada boshqatdan sud qilinadi, yaqin o'rtada sud bo'lishi kerak degan gapni aytdi. Shvetsiyani Östersund shahar sudi taniqli ulamo Obidxon Qornazarovga suiqasd uyushtirgan shaxsga yordam berganlikda gumonlangan ikki o'zbekistonlikni aybsiz deb topgan edi. Obidxon Qorning Shvetsiyada yashayotgan o'g'li Davudxonga ko'ra, shu kunlarda Shvetsiya mahkamasi Bahodir Polatov hamda Nodira Aminovlarni ehtimoliy qotilga yordam bergani masalasini qayta ko'rib chiqadi. Mahkama qarorida dissident imomga qilingan hujum ortida Shvetsiyadan tashqaridagi tashkilot turgani va hujumning siyosiy sababga ega ekanligi e'tirof qilingan edi. 54 yashar Obidxon Qornazarov shu yilning 22 fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromsund shaharchasida o'z uy yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan edi. Hozir u kishi hamon shifoxonada yotibdi.
Abdulla Iskandar, bugun mana yana bir yangilik oldik. Demak, Obidxon Qornazarov uni yaqinlariga ko'ra koma holatidan chiqqan. Endi koma holatidan chiqqan deganda nima nazarda tutilyapti? Gapiradimi yoki ko'zini ochganmi?
Endi qorni biz shunaqa sarlavha berdik internetda mutolaa qilayotganlarga, qorni ahvoli borasida yangi umidlar deb. Obidxon qorining Shvetsiyada yashayotgan o'g'li Davudxon vrachlar fikriga tayanib otasini ahvoli yaxshi tarafga o'zgarayotganini bayon qildi va komadan chiqarildi degan kalimani suhbat davomida tilga oldi.
Jami o'zgarishlar asta-sekinlik bilan bo'lyapti. Bilimlar hozir koma holatidan chiqarilganlar.
Komadan chiqdi degani qanaqa nima qila olasiz? Tasvirlab bera olasiz? U kishi gaplashyaptimi sizlar bilan? Ko'zini ochdimi yoki bir nimalarga munosabat bildiryaptimi? Bir tafsilotlarni aytsangiz, chunki koma degan holat falaj holat bo'ladi-da bu.
Xuddi shunday koma holatida butunlay behush, hech narsa harakat qilolmay yotadi. Ayni shu paytda doktorlar, vrachlar, shifokorlar tomonidan juda ham qattiq nazoratda bo'ladi. Endi ana shu holat hozir biroz yengillashgan, shuning uchun komadan chiqarildilar deb hisoblanadi bu narsa. Ya'ni odamlar o'zlariga asta-sekinlik bilan kelishga boshlayaptilar, shu tomonga yo'nalish boshlangan hozir.
Lekin endi nima komadan chiqdi deb aytyapsiz? Demak, hushiga keldimi? Siz ko'rdingizmi o'shani? Yoniga nima qildingizmi? Shuni yana bir marta nima qilyapman-da so'rayapman.
Yo'q, endi biz albatta darrov yetkazamiz ommaga, hammaga, agarda hushlariga kelib, o'zlariga kelib gapira boshlasalar. Ammo hozir birdaniga bunday bo'lmaydi. Og'ir jarohatli inson birdaniga bir kunda komadan chiqqandan keyin hushiga kelib gapira boshlamaydi. Bu aslida voqelikdan ham olis. Lekin biz umid qilamiz, kutamiz. Bu narsa bo'ladi albatta. Vaqti kelib bu soatlar ham keladi deb umid qilamiz.
Vrachlar qora tanasidagi jarohatlar bitib, muolajalar samarasiz umid uyg'otuvchi degan fikrni aytishdi, dedi Davudxon Ozodlik bilan suhbatda. Shu o'rinda Ostersund shahar sudi Obidxon qori borasidagi mahkama qarorida dissident imomga qilingan hujum ortida Shvetsiyadan tashqaridagi tashkilot turgani va hujumning siyosiy sababga ega ekanligini e'tirof qilgan edi. Bundan bir yil oldin demak O'zbekiston xalq harakati liderlaridan biri o'ldirilganda men Obidxon qoriga telefon qilib so'ragandi. U kishi o'ziga nisbatan doimiy ta'ziqlar bo'layotganini Ozodlikka ta'kidlagan edi. Ozodlik arxividagi Obidxonning o'sha bayonotini eslasak.
Mana shu zulmga qarshi, nohaqlikka qarshi kurashish oson emas. Bu yo'lda mana shunday qurbonlar bo'ladi. Ular qarab turmaydi, o'ldiradi, qiradi, otadi, qiynaydi, tahqirlaydi va hokazo. Mana shunday ishlarni ko'rib turib, bularga taslim bo'lib bundan vahimaga tushish emas. Balki bu ham sinov, bu ham mana shu haq dinning haqligini ko'rsatadigan bir sabab deb buni mana shunday qabul qilib va oldinga qarab intilish, harakatlarini davom ettirish, haq yo'ldagi ishlarini davom ettirish, haq uchun kurashda davom etish kerak.
Obidxon qorini radiomiz arxivida saqlanayotgan ovozi ayni paytda uni sog'lig'i sal bo'lsa ham o'zgarib komadan chiqarilgani haqida aytilmoqda. Demak, ikkita yangilik, yana bittasi ehtimoliy o'sha suiqasd ishtirokchisi, suiqasd ijrochisi Rossiyada ushlangani ham aytilyapti.
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Eslatib o'tamiz, Shvet matbuoti Obidxon Qorg'iga suiqasdda gumonlangan shaxs qo'lga olingani va hozirda uni Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish masalasi muhokama etilayotgani haqida xabar qilgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistonga safar qilgan UEFA rahbari Michel Platini O'zbekistonni futbol mamlakati va mintaqadagi futboli eng rivojlangan davlat deb atadi. 11 oktyabr kuni Toshkentga tashrif buyurgan futbol olamining mashhur arbobi janob Platini bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. O'zbek matbuotining bildirishicha uchrashuv chog'ida Michel Platini O'zbekistonda futbol rivojlanishini yuqori baholagan, O'zbekiston terma jamoasining ayni paytda jahon chempionati yo'llanmasi uchun kurash olib borayotganini inobatga oladigan bo'lsak, bu mamlakat o'z mintaqasida futboli eng rivojlangan mamlakatdir degan UEFA prezidenti Michel Platini 3 marta oltin to'p bilan mukofotlangan jahondagi yagona futbolchilar, u o'tgan asrning 80-chi yillarida jahonning eng yaxshi futbolchisi unvoniga sazovor bo'lgan. U 2007-chi yilda UEFA prezidentligiga saylangandi. Michel Platinining Markaziy Osiyoga safar qilishdan ko'zlangan maqsad va o'zbek futbolining taraqqiyot haqida xalqaro toifadagi hakam Bahodir Qo'chqorov bilan suhbatlashdik. Qirg'izistonning U shahridan bo'lgan Bahodir Qo'chqorov o'zbekistonlik Ravshan Ermatov bilan birga futbol bo'yicha jahon chempionatlari va London Olimpiadasida hakamlik qilgan. Quyida Bahodir Qo'chqorov bilan o'tkazilgan suhbatga diqqatingizni tortaman.
Platini kel sababi Platini 2010-2009 kelaman degan nimasi bor edi niyat bo'ldi O'rta Osiyoga. Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston. Futbol ko'p eshitganda, futbolni studiyalardan eshitgan, prezidentdan eshitgan. Ko'rov mamlakatda futbol federatsiyasining prezidentini iltimosi bilan keldi Toshkentga.
Platinini shu mintaqa mamlakatlariga kelishidan mintaqa mamlakatlardagi futbolga qanaqadir bir amaliy ta'siri bo'ladimi?
Platini UEFA prezidenti. Biz Osiyo federatsiyasiga qaraymiz.
Shuning uchun so'rayapman-da, u boshqa federatsiya bo'lsa.
Futbol bitta. UEFA prezidentini kelish sababi qiziqqan uchun keldi. Aytaman-ku, prezidentlar bilan uchrashadi kongresslarda, biz prezident bilan uchrashgan futbol federatsiyasini, Gensek bilan uchrashgan, O'zbekistondagini, Turkmaniston, Tojikiston qiziqqan uchun 4 mamlakatga kelib ketdi. Har bir mamlakatga 1.5 sutkadan o'zini vaqtini ajratib futbolu gördü, futbolları var, gördü, prezidentle uçuraştı. Kechagi press konferensiyasida ham o'zi aytdiki, biz bir tarafdan nimaki qo'limizdan keladigan narsa bo'lsa, biz yordam beramiz. Но все равно мемлекет тарапынан внимание болуш керек футболду деген пресс-конференциясында эшитгенбиз.
Энди Баһадыржан, Платини бу катта футбол дегени. Катта футболну ham өзүгө жараша саясаты, өзүгө жараша саясий оюндары бар. Ар кыл жапларга караганда, мисалан, нима Платини менен Блаттердин ортосундагы мүнөсөбөттөрү жакшы эмес, 3 жылмы, 4 жылдан кийин болодуган FIFA'нын сайлоовунда Марказий Азия мынтакасы ovozini o'zini foydasiga olish uchun keldi degan gaplar yuribdi. Qanchalik jon bor bu gapda?
Uni mana men hozir sizdan eshityapman. FIFAda unaqa siyosat, unaqa politikki narsa, unaqa saylov, paylov, unaqa narsa yo'q aka. U yerda demokratichni futbolda birinchidan futbol без политики. Buni men majburiyatdaman. Platini hech qanaqa agitatsiya yurgizish kerak yo'q. Platini mehmonga keldi. Odamni mehmonga chaqirdi, keldi, futbolni ko'rdi, kubokni berdi, choy ichib ketdi. A, tak, bu to'g'risida men eshitganim yo'q.
Ha, xo'p.
Bo'pti,
Platinini
chaqirgani uchun keldi.
Ha, xo'p, Platinini qo'yamiz. Platinini qo'yamiz, futbolni o'zidan gaplashaylik. Siz mana jahonga tanilgan referilardan biri bo'lib qoldingiz. O'zbekiston bilan Qirg'iziston futbolini ahvolini yaxshi bilasiz. Mana yaqinda Bunyodkor stadioni ishga tushirildi va Platini ham borib juda yaxshi yuqori baho beribdi. Siz borib ko'rdingizmi stadionni?
Yo'q, meni chaqirtiruvdi. Meni chaqirtiruvdi. Men dini onam og'rib qolgani uchun borolmadim. Men chaqirtirgan edi. Ha, bizda Gensek bordi, bizda general sekretarimiz bordi. Televizorda ko'rdim, televizorda ko'rdim.
Umuman O'zbekistondagi futbolning ahvoliga siz qanday baho bergan bo'lardingiz shu kundagi ahvoliga?
O'zbekiston futboli o'rta Osiyoda eng kuchli desa bo'ladi. Qozog'iston, Tojikiston, Turkmeniston ichida O'zbekiston birda turadi futbol bo'yicha. Chunki futbolni rivojlantirish bo'yicha ukazi bor, u to'g'ri yo'lga ketyapti deb o'ylayman men.
Sizni bu gaplaringizni bir isboti sifatida yana bir xabarni aytmoqchiman. Tinglovchilarimiz uchun yangilik bo'lsa kerak. Siz agar shu rost xabar bo'lsa tasdiqlarsiz yoki inkor etarsiz. Bundan bir ikki oy oldin bir xabar o'qib qoldimki, o'sha O'shning Olay jamoasida o'zbekistonlik 4 yoki 5 o'yinchi o'ynaydi, 5 legioner o'ynaydi degan gapni eshitgandim. Shu rostmi?
Rost. Legionerlar o'ynaydi, ne только Olayda, Olg'ada o'ynaydi.
O'zbekistonliklar.
O'zbekistonlik, Nigeriyalik o'ynaydi, Braziliyalik o'ynaydi, Rossiyalik o'ynaydi, Ukrainalik o'ynaydi. Mana Islom Ahmedov o'zbekistonlik Abdushatanning glavni treneri. Futbolda adashmasam 20-30 ta millat o'ynasa kerak Qirg'iziston futbolida.
Yo, meni qiziqtirgani shu birgina O'sh jamoasida.
Ha, o'ynaydi, O'zbekiston legioneri o'ynaydi. O'ynaydi aka.
Demak, bu sohada shu ikki qo'shni davlat o'rtasidagi aloqalar, munosabatlar yaxshi.
Aka, futbol aka, futbol без политики, futbolda unaqa narsa yo'q. Futbolni bilayotib, bilib turib, bilib o'ynashadi. Sportda вообще unaqa narsa bo'lmasa kerak. Atak aloqasi har doim yaxshi. O'yinchilar tem bo'lib o'tadi-ku, do'stlikdan o'tadi. Bittasi Farg'onalik, bittasi Toshkentlik, bittasi Andijonlik. O'tadi, keladi, o'yinayotgan yerlari bor, turgan yerlarini ko'rganman men. Tamom, unaqa narsa yo'q futbolda. Men hali bu yerda bir chuqur qilganim yo'q bu narsa. Boshqa dunyolar bo'yicha bu narsa juda qattiq olinadi, bilishingiz kerak-ku.
Shu o'rinda paydo bo'lib qolgan yana bitta savol, shu futbolchilarni u yurtdan bu yurtga, u mamlakatdan bu mamlakatga, u jamoadan bu jamoaga o'tishi nimalar bilan izohlanadi? Masalan, aytaylik, o'sha Olay O'shni Olay jamoasida o'ynayotgan futbolchilar nima uchun O'zbekistonni o'zida o'ynayvermaydi? Futboldan bir uzoq odammi savolida endi bu.
Endi yoqqan komandasi bilan do'g'riga qarab o'ynasa kerak. Bironta komanda yoqadi, bironta braziliyalar bu yoqqa nima kelib o'ynayapti? Yoqadi, futbol yoqqa shu o'rinda o'ynay oladi misol uchun. Hammaga har xilda
bu to'lanadigan ish haqqi ham, to'lanadigan ish haqqi ham bog'liqmi?
U ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ну, это секрет, ular o'zlarining kontrakti. O'yinchi bo'lganimda aytardim aka. Hakemlerim için
Bahodirjon, rahmat. Rahmat, xo'p, xo'p.
Xalqaro toifadagi hakam Bahodir Qo'chqorov bilan suhbat edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Paxta tugadi, mavsum qor yoqqanda tugaydi. Keyingi kunlarda O'zbekiston viloyatlaridan olinayotgan norasmiy xabarlarga qaraganda dalalarda paxta tugagan, shaharlik hasharchilarni ushlab turishga arziydigan hosil qolmagan. Muxbirimiz Jizzaxning Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi bir terimchi yigitni suhbatga tortib, undan ham shu gapni eshitdi. Terimchi yigit muxbirimizga masalaning boshqa kutilmagan jihatlarini ham aytib berdi.
O'zini Nodir deb tanishtirgan yigit bilan u tushlikka chiqqan vaqtda gaplashdik. Aytishicha, uning terimga chiqqaniga qariyb 40 kun bo'lgan.
5-chidan beri paxta terayotgan.
5-oktyabrdan.
Sentyabrdan
beri. Ha, 5-sentyabrdan beri.
Nodirning aytishicha, terim uchun pulni hasharchilar to'layapti.
Hasharchi ko'paygan bilan ular birortasi tegishni bilmaydi. Masalan, toshkentliklar kelgan, men o'rnimda birinchi marta paxta ushlab ko'rishim deydi. Men bu Farg'onadan, Qoraqalpoq vodiydan kelgan. Hammasi katta-katta ishdan ishlaydiganlar kelganda, ular termaydi, faqat bizga terdiradi.
Nodirning so'zlariga qaraganda, shu kunda Jizzaxda mamlakatning deyarli har bir viloyatidan kelgan deyarli har bir kasb hunar vakillarini uchratish mumkin.
Shordan gazi kelgan, Qoraqalpoqdan pajaniylar kelgan, keyin Samarqand, Buxoro, Navoiy, Termiz, Surxondaryo, Qarshi, hammasidan terib kelib ana o'qigan, bitta atriyat bizgan pajaniylar, hamma viloyatdan 10-10 chiqqan, degan akademiya kelgan, qamoqda ishlaydiganlar bo'ladiku, militsiyalar, o'shanaqalar kelgan.
Shuncha odam qayerda yashaydi? Bu navbatdagi tabiiy savolimiz edi.
Masalan, Politexnika instituti kollejda turadi, tekstilni maktabda turadi. Masalan, Qoraqalpoqlar Shiponda turadi. Pajaniylar dalada o'sha yerda Shiponda o'zlari palatka qilib o'sha yerda palatka qilgan o'sha yerda yotadi pajaniyda. Militsiyalar ham shunaqada joyda yotadi. Lekin bir xillar yoqmaganlari bir odamlar uyda kvartira ham o'tiradi.
Pulini to'laba?
Ha. Ishonsangiz bittasi televizorni ijaraga berdi. Bir kunga 1,5 ming. Bitta xonada 10 kishi turar ekan. 10 kishi bir kunga 1,5 mingdan to'laydi, 15 ming.
Bir tomondan hasharchi ko'p, ikkinchi tomondan paxta ham terilaversa, oxir oqibat tugab qolishi bor gap.
Umuman paxta yo'q, qolmadi. Yo'q, dalada paxta yo'q. Hozir teryapsiz 4 kilo, 3 kilo, 5 kilo terib shuna boshirib qo'yib yotibdi.
Jizzaxning Paxtakor tumanida istiqomat qiluvchi terimchi yigit Nodirdan eshitganimiz ajabtovur gaplarni sharhlab berishni uning yurtdoshi, sobiq fermer, inson huquqlari himoyachisi Ma'murjon Azimovdan iltimos qildik.
Paxtakorlik yigitni gaplariga ishonsa bo'ladimi? Chindan ham shunaqa hasharchi ko'pmi Jizzaxda?
To'g'ri, ishonsa bo'ladi. Chunki men kechadan o'n kuni shu bitta vrach bilan gaplashdim, u aytibdiki, biz yurib sanoqda yurdik deyapti, odam sanoqda deyapti. Jizzax viloyatiga 36 ming hasharchi kelgan degan ma'lumotni berdi, shu asosan Toshkentdan kelgan degan ma'lumotni ham berdi menga.
Paxta tugab qoldi deydi-yu?
Ha, paxta tugab qolgan, mana shu bugun ham eshitdim, hozir paxta terimiga paxta maydoni qilib yuribmiz. Paxta teradigan maydon yo'q degan ma'lumotlardan gapirishdi shu bugun. Maktab o'qituvchilari, kim o'sha fuqarolar, terim hozir deyarli paxta qolmadi degan javob berishyapti.
Endi hasharchilarga qachon javob berishar ekan? Paxta tugagan bo'lsa.
Endi paxta tugagan bilan ayrim joylarda paxta bor deyishyapti. O'sha Jizzax viloyati tulsa, undan keyin hasharchilarga javob beradi.
Viloyat o'sha davlat rejasini bajaray dedimi?
Ha, ha, shu bir 3 kun 4 kun ichida bajarib qoladi.
Mustaqil kuzatuvchi Ma'murjon Azimovga bergan savollarimizni rasmiylarga ham bermoqchi bo'ldik va O'zbekiston Respublikasi Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landik.
Vazirlik matbuot xizmatimi bu?
Ha.
Men radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosi Sarvar Usmon. Paxta terimi bo'yicha shu bugungi ma'lumotga qiziqyotgandik. Reja qancha bajarildi va hokazo.
Ya menda svodka yo'q ekan.
Kimda bo'ladi svodka? Siz matbuot xizmatisiz-ku.
Yo, matbuot xizmati bo'lganda menga unaqa ma'lumot kelmaydi. Vazirlik mahkamasi bor. Vazirlik unaqa svodkani shug'ullanmaydi-ku.
Ha, sizlar vazirlikda
svodka. Vazirlik mahkamasida paxta ishlari shug'ullanyapti.
Ha. sizlarda aloqalar yo'qmi bu masalaga?
Yo'q, bizda aloqamiz yo'q, biz vazirlik sotkidan shug'ullanmaymiz vazirlik.
Vazirlar mahkamasi qoshidagi paxta shtabi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Sankt-Peterburg shahrida 50 ga yaqin tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojiri 2 oydan buyon ololmayotgan oylik maoshlarini undirib olish niyatida ish tashlash norozilik tadbiriga qo'l urganlar. Farrosh muhojirlarning 13 oktyabr kungi norozilik tadbiri Sankt-Peterburg shahrining Shilkom Service 2 boshlig'ining ular yoniga kelishi va oyliklarini 2 kun ichida undirib berishni va'da qilishi bilan yakun topdi. Norozi muhojir ishchilar yetakchisi Buxorolik Sohib Rajabovning Ozodlik radiosiga aytishicha, Jilkom Service 2 boshlig'ining og'zaki va'dasi ortidan barcha norozilar ish joylariga qaytishgan.
Ha, ishlashlar bugun shu bizani ishlatayotgan odam kelib, Jilkom Service kecha pulni ko'chirdi, ertaga o'yinlarimizni, amallarimizni ketirib beraman deb va'da berib odamlarga ketdi. Endi kutib o'tiribmiz, qani ertaga ketiramiz dedi. Abishat qilib ketdi. Ertaga ham qaraylik qani.
Nima qilasizlar yana agarda bermasa?
Endi hammani ishontirdi. Ertaga pul obligatsiyani bo'ladi ketirib beraman dedi.
Sankt-Peterburgda aksari markaziy osiyolik bo'lgan 10 ming atrofidagi muhojir farroshlarning oylik maoshlari 9 ming rublni, ya'ni salkam 300 dollarni tashkil etar ekan. O'zbekistonlik mehnat muhojirining aytishicha, ularning 40-50% o'z oylik maoshlarini vaqtida ola olmay halak.
Ishlaysanmi, ishlayman, mana shu 10 ming so'm oylik. Bizga xo'p deb ishlaganmiz.
Oyliklar berilmayotgani bilan bog'liq ushbu janjalda Sankt-Peterburgdagi Novoy profsoyuz deb ataluvchi kasaba uyushmasi markaziy osiyolik muhojirlar manfaatlarini himoya qilmoqda. Uyushma rahbari muavini Pyotr Prinevning ozodlikka aytishicha, ushbu janjalga hozir prokuratura ham aralashgan.
Ну, сейчас вот на данном этапе прокуратура и Обыдновского района взяли под контроль дело по поводу наших товарищей. Ждем, опять же, выплат заработной платы.
Hozir Admiraltiysk tumani prokuraturasi bu ishni o'z nazoratiga olgan. Sankt-Peterburg shahar kengashi deputatlari ham, shahar kazaba uyushmasi boshliqlari ham hozir bu ishga aralashgan. Ya'ni yaqin kunlarda ishchilarga oyliklari beriladi deb umid qilyapmiz, deydi Pyotr Prinev.
Вот, надеемся, что в ближайшее время, скажем так, по крайней мере, заработная плата будет возвращена работникам.
Новый профсоюз vakilining bildirishicha, bu Sankt-Peterburgda chetdan kelgan farrosh muhojirlarning birinchi bor uyushqoqlik bilan o'tkazgan ish tashlashidir.
Это один из первых, который вот так вот широко получил огласку.
Bu muhojirlarning keng jamoatchilik e'tiboriga yetib borgan va jamiyatda aks sado bera boshlagan birinchi norozilik aksiyasi desak bo'ladi. Sababi avvallari ham stixiyali tarzda noroziliklar bo'lgan, lekin ular jamoatchilik nazaridan chetda qolib ketganda, deydi Pyotr Prinev. Rossiyada ishlaydigan ko'plab mehnat muhojirlari aldamchi vositachilar yoki buyurtmachilarning qo'liga tushib qolishlari, orada qandaydir bahonalar bilan oyliklari berilmay qolgan hollar ko'p bo'ladi. Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar jamiyati rahbari Alijon Haydarovning aytishicha, ko'pgina hollarda o'zbekistonlik muhojirlar ish beruvchi bilan shartnomasiz ishlashi bois oyligini talab qila olmaydi. Bizga juda ko'p hamyurtlarimiz oyliklari berilmayotgani haqida shikoyat qilib kelishadi. O'rtada shartnoma imzolamaganliklari uchun biz ham ularga yordam berishga ojizlik qilamiz, deydi Haydarov.
Biz nima qilamiz deb, zavlejalar olamiz, prokuraturalarga chiqamiz, obvotlarga chiqamiz, yoki силовой структурулага чыкканы, чтоб ярдам берсин. И решаем. До суда даже доводим.
А, эдик, мана соңгы, нима деймиз, соңгы 1 йилда канча адамга ярдам бердиңизлар мана силар ташкилотта? Шунака масалада.
Ну, где-то 150-га точно.
А, эди шикоятлар көп болса керек, ойлык ала алмаган, башка.
Ну, көп, ну, көп бизге келмейт да, өзлари сарайды решат. Кем келген, биз старались 90% yordam berganmiz.
Suhbatdoshimizga ko'ra, ayniqsa qurilish obyektlarida ishlayotgan mehnat muhojirlari bu kabi muammodan azob chekishadi. Novoy profsoyuz rahbari muovini Pyotr Prinevning aytishicha, ish beruvchi va ishchi o'rtasida shartnoma imzolanmagan bo'lsa ham, baribir ish beruvchi bunga javobgar bo'lib qolaveradi.
Не оформление договора это не вина мигрантов. Это вина работодателя, потому что он не соблюдает это все. Моменты, да? Я вот с мигрантами разговаривал, непосредственно сам лично общался, и многие заявляли, что наоборот, мы просим, чтобы нас устраивали по договору.
Мен мухожир ишчилар билан гаплашдим. Улар қайтанга шартнома билан ишлашни, маошлари ҳар ой пластик карточкага тушини хоҳлашлари, лекин иш берувчи буни истамаслигини айтишади, деди Принев. 5 йил аввал Россияда мухожир ишчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи кашлаба уюшмалари тузилган ва ҳозирга қадар 30 мингдан ортиқ марказий осиёлик мухожир бу уюшмага аъзо бўлган, уларнинг 3дан бири ўзбекистонликлардир. Лекин Россиядаги марказий осиёлик меҳнат мухожирларининг умумий сони тахминан 8 миллионгача экани ишонилса, бу денгиздан бир томчи kasaba uyushmalariga oylik a'zolik badali 980 rublni tashkil etsa-da, ko'pchilik muhojirlar bunday uyushmalarga qo'shilishdan o'zlarini tiyishmoqda. Pyotr Prinev markaziy osiyolik muhojirlar haqlarini himoya qilishlari uchun kasaba uyushmalariga a'zo bo'lishni tavsiya etadi.
Effektivniye i polozhitelniye realizatsiya svoyikh prav proizvodit ne cherez stikhiyniy bunt, da? А через нормальную организацию профсоюза.
Haq talab etish stixiyali chiqishlar bilan emas, balki kasaba uyushmalariga a'zo bo'lgan holda amalga oshiriladi. Masalan, qurilish sohasida ishlaysanmi, shu soha bo'yicha kasaba uyushmasiga a'zo bo'l. Hamkasblaring seni xor bo'lishinga hech qachon yo'l qo'ymaydi, dedi Prinev.
Ты работаешь в отрасли строительной, вступай в отраслевой профсоюз, он бегом побежал, вступил, да?
Rossiya qonunchiligiga ko'ra esa chet el fuqarolari ham mamlakatdagi kasaba uyushmalariga a'zo bo'lishlari mumkin. Demak, Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida 50 ga yaqin tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojiri 2 oydan buyon ololmayotgan oylik maoshlarini undirib olish niyatida ish tashlash norozilik tadbiriga qo'l urishgan va ularning ushbu norozilik tadbiri Sankt-Peterburg shahrining Jilkom servis 2 boshlig'ining ular yoniga kelishi va oyliklarini 2 kun ichida undirib berish haqidagi va'dasi bilan yakun topgan edi. Mana o'sha kundan beri 2 kun o'tdi. Demak, ishchilar oyliklarini olganmi? Men bu haqda yana, demak, Sankt-Peterburgdagi muhojir farroshlar yetakchisi Buxorolik Sohibjon Rajabovni suhbatga tortayapman. Demak, Sohibjon, mana 2 kun o'tdi, oyliklar berildimi sizlarga mana shu norozilik tadbirlaringiz ortidan?
Endi hozir shu kun olib kelish kerak. Shu kun berish kerak, shu kun va'da qilgan pul beramiz, oylik beramiz deb va'da qilgan berish kerak shu kun. Kutaylik qani?
Sizlarga qanday beradi uni? Qo'lingizga olib beradimi yoki hisobingizga o'tkazadimi, qanday beradi?
Yo'q, ketirib qo'lga beradi.
Qo'lga beradi. Shuna paytgacha qo'lga berib kelgan?
Ha, shunday.
Hozir endi Peterburgda ish kun tugashiga yana 2 soat qoldi.
Ha.
Demak, mana shu oldimizda 2 soatning ichida olib kelib berish kerak. Xo'p, olib kelib bermasa nima bo'ladi?
Endi mumkin 2 soatga ketadi. Kechqurun bo'lsa, buni ketaveradi. 7-8 soat oldin ham shunday pul ketib beraveradi. Qachon bankdan pul olsa, shu payt ketib beraveradi.
Sizga hozir sizlarga nima bir telefon qilib aytishdimi bugun masalan olib kelib beramiz deb?
Telefon qilib ertalab aytdi o'zimizni shu Andrey degan odam, rus nashanligimiz. Shu kun dedi, pul agar shu kun bankdan olib bilsak, shu kun ketiraman, bo'lmasa ertaga ketirib beraman dedik.
Endi necha kishiga hozir necha kishiga olib kelib berish kerak pulni?
Endi buni aniq bilmayman lekin men.
Hozir necha kishi masalan vaqtida ololmaganlar soni necha kishi vaqt oyliklarini?
Ha, bir 40 ta odam bo'lsa kerak. Endi to'shni men bilmayman, ular o'zlari biladi, necha kishi ishlaydi qo'liga, o'sha firmaga necha ta odam ishlaydi, men buni to'shni bilmayman to'g'riga.
O'shani hammasiga olib kelib beradimi endi hozir oylikni? Hammasiga va'da qilib berganmi hammasiga olib kelib berishni?
Ha. Endi bera har xil odam. Bular odamlar o'sha kuni shu ariza qog'oz yozdilar, narsa qildilar. Endi yozib berdik biz. Aytgan gapimizni aytdik hammamiz. Mana televizorga syomka qilamiz, nima qilamiz dedilar, aytdilar. Endi biz ham bormayman boshqa joyga. Endi oyligimizni bersa, beraman deb turibdi, bersa kerakda.
Sankt-Peterburgda ish tashlash amalga qo'l urgan muhojir farroshlar yetakchisi Buxorolik Sohibjon Rajabov bilan suhbat edi. Muhojir, oyligingiz kechiksa yoki berilmasa haqingizni qanday talab qilasiz? Erkin mikrofon eshittirishida tinglovchilarimizga ana shu savolni qo'ydik. Demak, navbatda erkin mikrofon eshittirishi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, erkin mikrofon eshittirishida tinglovchilarga qo'yilgan bugungi savol: muhojir, oyligingiz kechiksa yoki berilmasa haqingizni qanday talab qilasiz?
Biz Sochidamiz.
oyliklar bizniki xudoga shukur yaxshi zo'r.
Yaxshi. Endi
ham yo'qmizmi mana?
Sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa nima qilardingizlar?
Bizda unaqa muammo bo'lsa endi yechardik-da, misol o'zimiz misol ishimizni o'tkaza olmasak, ish bilmasak endi unda uni yo'li boshqada. Biz ishimizni o'tkazib javob qilganimiz uchun bizga postoyanni pulni beryapti.
Ha.
Shu yerda 10 yildan beri yuraman. Hech unaqasi yo'q.
Endi shunaqa muammo bo'lib qolsa, masalan, haqqingizni qanday talab qilasizlar?
Haqqimni endi Allohga topshirdim, juda bermagan chog'da.
Bizlar ham shunday bo'lgan aka. Bizlar ham haqni talab qila olmaganmiz, ishdan bo'shaganmiz. Bizlar ham shu pulimiz bo'lmaganicha ishdan bo'shab, faqat haqni kutganmiz aka.
Talab qilmadingizmi haqqingizni?
Ruskilardan qani? Talab qilganingiz bilan sizni qo'lingizdan hech kim hech bo'la kelmasa nima qilasiz aka?
Mana kecha masalan, ishchilar mana haqqini talab qilishyapti-yu.
Bu yerda bizlar beri hech kim bunchalikmi? Kichikcha qadrimiz yo'q, bilasiz. Kichiklarni hurmat qiladi, o'zlarini hurmat qilmaydi masalan.
Haqqingizni talab qila olmaysizmi? Ketaverasiz.
Haqqingizni talab qilishingiz mumkin, ishdan ketishingiz mumkin. Xohlasangiz ishla deydi, xohlamasang ishlama deydi, bo'ldi shu.
Agar o'zingiz yoqmasa, uyiga pul bermaydi. Shu.
Masalan, pul bermasa, masalan, ishlatib sizni pulingizni bermasa nima qilasiz?
Men xudoga soldim endi, nima qilardim? Shuncha o'yinlar ishlamaysiz deganim degan pul bermaganman, bergan.
Endi shunaqa holat bo'lsa sizda masalan.
Agar bermaydigan bo'lsa, haqiqatdan ishim tekiz bo'lib, hamma narsa yaxshi bo'ladigan bo'lsa, senga pul berma, nimaga deb menga aytib bo'yningga qo'ysa, men sizlarga sizniki o'shunga o'xshagan odamlar uchrab, telefon qilib, shunaqa bo'lyapti deb prorabni chaqirish mumkin, SMS-ga borishim mumkin, dokument borib qo'yishim mumkin, shu yerda ishlayotgan dokumentimni qilgan ishimga pul bermayapti. Kasaya bo'lsa, mana prorab kelsin, firmalarda chaqirib so'rayaptilar, prorabni ko'radi, yo'q, to'g'ri buni meniki haq bo'lsa pulni olamanda. Hatto mana kelishib ish qilamiz, begimizdan pul topgan kelganmiz, haligi ko'chadan pul shifirganmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Muhojir haqqoqlari borasida bugungi qurultoy eshittirishida ham bahs boradi. Qurultoy eshittirishi keyingi dasturimizda. Hozir esa navbat islom va musulmonlar eshittirishiga. Mikrofon oldida Barno Anvar.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soni mavzuini 11 oktyabr xalqaro qiz bolalar kuni munosabati bilan belgiladik. Bu yil ilk bor nishonlangan ushbu sana munosabati bilan xalqaro hamjamiyat rivojlanayotgan davlatlarda qizlarning erta turmushga berilishiga chek qo'yishga urinmoqda. Huquq faollari dunyo bo'ylab qizlarning minimal nikoh yoshini 18 yosh qilib belgilash taklifi bilan chiqmoqda, ammo ayrim davlatlar, jumladan Misr va Eronda shu kunlarda qizlarning nikoh yoshini 9 yosh qilib belgilash masalasi muhokama qilinmoqda. Bugungi dasturda bu masalaning dunyo davlatlar va O'zbekistondagi muhokamasi hamda islom dinidagi talqini haqida ham suhbatlashamiz. Dastlab bugungi sana haqida. Demak, 2011 yilning 19 dekabrida BMT Bosh Assambleyasi 11 oktyabrni xalqaro qiz bolalar kuni deb belgilash tashabbusini ma'qullagan edi. Assambleya qabul qilgan 66/170 sonli rezolyutsiyada dunyo bo'ylab qizaloqlar hayotiga tahdid solayotgan jiddiy muammolarni hal qilish va ularning haq-huquqlarini himoya qilish nazarda tutilgan. Bu yil ilk bor nishonlanayotgan ushbu sanada asosiy e'tibor qiz bolalarning erta turmushga berilishiga qarshi kurashishga qaratilgan. Bu yil ilk bor nishonlanayotgan 11 oktyabr xalqaro qiz bolalar kuni munosabati bilan xalqaro hamjamiyat rivojlanayotgan davlatlarda qizlarning erta turmushga berilishiga chek qo'yish masalasini ilgari surmoqda. Aksar rivojlanayotgan mamlakatlarda qizlarning 14-15 yoshda, ba'zi davlatlarda esa 10-12 yoshlarda turmushga berish kuzatilmoqda. Odatdan bunday qizlar oila atalmish to'rt devor ichida qolib, ta'lim olish, kasb-hunar egallash va jamiyatda o'z o'rnini topish imkonidan mahrum bo'lmoqdalar. Huquqi uchun kurashish mumkinligidan bexabar qizaloq kelinchaklar oiladagi zo'ravonlikka nishon bo'lmoqdalar. Afg'oniston, Pokiston kabi yillar davomida siyosiy va iqtisodiy nobarqaror qolgan davlatlarda esa bunday kelinchaklar zo'ravonlik qurboniga aylanmoqda. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobiga ko'ra, dunyo bo'ylab 20-24 yoshda bo'lgan har 3 ayoldan biri 18 yoshdan avval turmushga chiqqan. 18 yoshdan avval turmushga chiqqanlarning choragi esa erga berilganida 15 yoshga ham yetmagan. Xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra, rivojlanayotgan davlatlarda 15-19 yoshda farzand ko'rgan o'smirlarning 90% turmushga chiqqan qizlardir va bu yoshdagi qizlarning o'limi sabablari orasida birinchi omil homiladorlik bilan bog'liq muammolardir. Hozir dunyo bo'ylab qizlarning erta turmushga berilishiga qarshi kurashayotgan huquq himoyachilari samarali chora o'laroq majburiy ta'limni ilgari surmoqda. Bunday nikohlar ko'p kuzatilayotgan davlatlarda qizaloqlarni ommaviy ravishda majburiy ta'lim muassasalariga tortish va maktabda o'qir ekan ularning turmushga berilishini hukumatlar nazorati darajasida to'xtatish talab qilinmoqda. Asosiy talablardan biri esa xalqaro qonunlarda qizlarning minimal nikoh yoshini 18 yosh qilib belgilash talabidir. Shu kunlarda O'zbekiston hukumati qonunchilikda qizlarning nikoh yoshini 17 yoshdan 18 yoshga ko'tarish tashabbusini muhokama qilmoqda. Bu taklif nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi rasmiy matbuot xabariga ko'ra, respublikaning markaziy va mahalliy darajadagi davlat va jamoat tashkilotlarida deyarli bir ovozdan quvvatlanmoqda. Bundan tashqari, O'zbekistonda erta nikohning oldini olish haqida hukumat qarori bor va unga muvofiq imomlarga nikohini ZAGS bo'limlarida qayd ettirmagan yoshlarga nikoh o'qish ham taqiqlangan. Shunga qaramasdan O'zbekistonda ham qizlarning nikoh yoshi va ularning bu yoshdan ertaroq turmushga berilishi borasida muammolar bor. Hamda bu muammolardan yuzma-yuz kelayotganlar birinchi galda ta'lim sohasi xodimlaridir. Boisi 17 yoshda ham bundan buyon qonun bilan minimal nikoh yoshi qilib belgilanishi kutilayotgan 18 yoshda ham qizlar majburiy ta'lim muassasalari, akademik litsey yoki kasb-hunar kollejlarida o'qiyotgan bo'ladi. Ta'lim xodimlari kuzatuviga ko'ra bu muassasalarda o'qiyotgan o'quvchi qizlarning 10%ga yaqini turmushga chiqqan. Toshkentdagi akademik litseylardan birida dars beradigan o'qituvchi Hilola Mansurova.
18 yosh bo'lyapti. Ba'zilari tuqqaman bo'ladi. Bolasini qaynasiga tashlab bir oy imtihonga ketadi. O'tkazilgan shunaqa holatlar ham bo'lgan.
Hilola Mansurovaning so'zlariga ko'ra, aslida mamlakatda qizlarning nikoh yoshini 17 dan 18 yoshga ko'tarish tashabbusi ortida bu ko'rsatkichni mamlakatdagi majburiy ta'limni tugatish yoshiga tenglashtirish maqsadi turgan bo'lishi mumkin. Birinchidan, litsey va kollejlarning 3-kursda o'qiyotgan o'quvchilar orasida turmushga chiqqan qizlar soni oshib bormoqda va shu bois o'quvchilarning davomati susaymoqda.
Tekshiruv kelyapti, jurnalda familiya bor, lekin o'quvchi yo'q. Diplomat jo'nating kelinizni litseyga desa, ya'ni diplomga kerak emas, shunaqa kerak emas. Uni ustozimga hal qilolmaydi. Diplom qolib ketadi, olmaydi bola. O'qituvchi ta'lim muassasasi hech narsa qilolmaydi. Qaysi yuridik hujjat asosida bizning yerga tegmasi aytamiz.
Ikkinchidan, dedi Hilola Mansurova, bugun o'zbek jamiyatida qizlar erta yetilyapti degan xavotirli mulohaza ham ildiz ortib bormoqda. Musulmon davlati bo'lgan O'zbekistonda ota-onalar tarbiyasi axloqi buzilib ketishdan xavotir qilib, qizlarni 16, 17, 18 yoshdan turmushga berishga urinishi va bunga shariatda ruxsat berilgani asos qilib olinishi kuzatiladi. Hilola Mansurova 16-17 yoshdagi qizlarning turmushga berilishi ko'proq Toshkent va yana bir necha yirik shaharlarda kuzatilishini aytadi.
Toshkentliklar uchun vahima yo'q. 19-20 ga kirsangiz o'tirib qolyapti bechora bular. Vahima qilib joyidan chiqib tap-tap-tap berish boradi. 3-chi kurs pasti qonunni qatib etirib berishyapti. 10% yo'q deganda. Viloyatda bunaqa narsa kam juda. Ko'rizni bitirib endi o'qishga kirmaydi. Nima ham qiladi? Erga tegadi deb berib yuboradi. Oilaviy zaruratlar bo'lmasa, oilasi ko'riz yoki litseyga olishini kutishadi. Ya bunaqa litseyga, kollejga qonunni qatib etirib boryapti. Ko'zimiz tushgani yo'q.
Toshkentdagi akademik litseylardan birida dars beruvchi o'qituvchi Hilola Mansurova edi. So'nggi bir oydan buyon internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda bugungi mavzuga bevosita bog'liq bo'lgan bahsga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Sentyabr oyida Misr parlamenti muhokamasiga qizlarning nikoh yoshini 16 yoshdan 9 yoshga pasaytirish tashabbusi kiritildi. Hozir hukumatda o'tirgan musulmonlar birodarligi tashkiloti xalqaro qonunchilikka binoan ayollar va bolalarning huquqlariga zid bo'lgan bu taklifni ko'rib chiqmoqda. Qabul qilinadigan qaror asosida esa Misr konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritiladi. Taklif qilingan o'zgartirishlar orasida bola deyilgan yuridik tushuncha aniqlanadi. Masana 18 yoshdan 16 yoshga tushirish tashabbusi ham bor. Misrdagi nodavlat tashkilotlari, inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar parlamentda bo'layotgan bu muhokamani keskin qoralamoqda. Bundan tashqari xuddi shunday tashabbus, qiz bola uchun nikoh yoshini 9 yoshga tushirish tashabbusi Eronda ham hukumat doiralarida muhokama qilinayotgani xabar qilingan edi. Har ikki davlatda bu tashabbus tarafdorlari mamlakatdagi qonunchilikda belgilangan nikoh yoshining shariatda belgilangan nikoh yoshiga to'g'ri kelmasligini tilga olmoqdalar. Ya'ni Eronda hozir qizlar uchun minimal nikoh yoshi 13 yosh etib belgilangan va shariat himoyachilari nazarida bu ham biroz kechdir. Shu o'rinda qo'shimcha qilib o'tish kerakki, nasroniylik diniga amal qiladigan aksar davlatlar, jumladan Rossiya tarixida ham qizlarning 11-12 yoshda turmushga uzatilishi, 15-16 yoshdagi qizlarning esa turmush yoshidan o'tib ketgan qizlar deb hisoblanishi kuzatilgan. Boshqacha aytganda, qizlarning erta turmushga berilishi faqatgina islomga xos bo'lgan hodisa emas. Xalqaro hamjamiyatda qizlar uchun minimal nikoh yoshini belgilashda qanday me'yorlarga amal qilinishi kerak? Bunda ustuvorlik diniy ahkomlarga berilishi kerakmi yoki dunyoviy tartib-qoidalarga degan savol bugun kun tartibida turibdi. Ana shu savol ortidan biz o'zbek ahli ilmlaridan biri O'zgan shahridagi imom xatib Ikromjon Xotamovga murojaat qildik. Hozir u kishi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd, qiz bolaning balog'at yoshi qaysi vaqtdan belgilangan degan savol. Albatta bu savol nihoyatda bir nozik savollardan, ikki og'iz so'z bilan bir javob qaytaradigan bir savol emas. Bu haqda ulamolarimiz Qur'on hadislardan olingan dalillarni ko'rib chiqib, bir qancha yo'llarga ketishgan. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Oisha onamiz radhiyallohu anhoga 9 yoshlarida uylanganliklari. Endi bu hadisi sharifda aytilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oisha onamizga 9 yoshlarda uylanganda Oisha onamiz radhiyallohu anha 9 yosh qiz bo'lgan, ammo lekin bizi 18 yosh qizlarimizdan ko'ra baquvvat, ham jismonan, ham aqlan hayotga tayyor bo'lganligi bu sira kitoblarda ochib keltirilgan. Mana shuni dalil qilib ko'pchiligi, ya'ni balog'at yoshi 9 yosh degan narsani oldi. Ammo lekin yana boshqa bir hadisi shariflar ham borki, ularda qiz bolani ham, o'g'il bolani ham balog'at yoshini shariat odillik bilan belgilaydi. Masalan, o'g'il bolani balog'at yoshi ihtilom yoshi deyiladi. Ya'ni tushida bulg'anib qolishlik darajasiga borganda u balog'atga yetadi. Qiz bola bo'lsa hayiz ko'rgan kunidan tortib balog'atga yetgan hisob qilinadi. Endi bu yerda aytilayotgan narsa Misrda, Eronda 9 yoshdan rasmiy deyilibdi, debdi. Agar haqiqatdan ham qiz bolalar o'sha Misrda, Eronda 9 yosharida o'sha holatga yetib borgan bo'lsa, hayotga tayyor bo'lsa o'zi bilinadi. Oilada yurib, turishi, boshqasi o'zi bilinadi. Ana shu holatda maslahat bilan ota-onasi agar shar'iy yo'l bilan qilaman desa, bu endi uni o'zlarining ishi. Ammo lekin bizni diyorlarimizga olib qaraganda 9 yosh deyishlik yo boshqa deyishlik bu umuman bu to'g'ri emas deb baholayman. Chunki bizlarda 9 yosh bola qo'g'irchoq o'ynab yurgan qiz bo'ladi, misol uchun. Bolalar ham shunaqa. Bizi iqlimimizda sovuqligimi, boshqasimi, odamlarda qandaydir pichimini kichkinaligimi, boshqasimi menimcha bu yoshga to'g'ri kelmaydi.
O'zgan shahri imom xatibi Ikromjon Xotamov bilan suhbatni eshityapsiz. Imom xatibga ko'ra, islom dinida qizlar uchun minimal nikoh yoshi uning balog'atga yetgan kuni, ya'ni hayz ko'rgan kunidan deb belgilangan. Imom xatib ba'zi davlatlarda qizlarni 9 yoshdan nikohlashga ruxsat berish kerak deyilar ekan, bu yurtlarda qizlarning eng erta bo'lganda 9 yoshdan boshlab balog'atga yetishi kuzatilishi va shu bois bu yoshni minimal qilib olish ko'zda tutilganini ta'kidlab o'tdi. Biz imom xatib Ikromjon Xotamovdan qonunchilik vositasida minimal nikoh yoshining 18 yosh qilib belgilanishiga munosabatini so'radik.
Ehtimol bizi diyorlarimizda 16 ga kirgan qizlarning ichida balog'atga yetmay qolganlari ham bo'lishi mumkin. Ana shularni hisobga olib, ana shu paytlarda bir xato o'tmasin odamlardan degan ma'noda o'sha hammani 18 ga belgilab qo'ysak, shu yoshni kutadi degan bir ma'noda shunaqa bir qarorlarni ishlab chiqaramiz. Deyakan bo'lishi ham mumkin. Endi bu davlat qarori, biz davlat qarori bilan dinni majbur qilib biz moslashlikka, biz harakat qilishlikka biz domla imomlarda haqqimiz yo'q. Ammo lekin biz shar'an javob beramiz.
Shar'an olganda 18 yosh yaxshimi?
U albatta juda yaxshi bo'ladi. Agar qani endi shuniga odamlar masalan ota-onalar ham sabr qilsa, o'sha qiz ham sabr qilib boradigan bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Buni ustiga anonir bo'ladi.
Endi 18 dan yoshiga mumkin emas degan taqiqchi.
18 dan pastiga mumkin emas degan gap, masalan, ba'zi holatlar bo'ladi. 18 ga kirgan ba'zi qizlar, u 30 ga kirgan qizlardan ham masalan katta bo'lib qolishligi ham mumkin-da. Albatta, endi bu bizning diyorlarimizda kamroq uchraydi, lekin biz shariat hukmini buzib qo'yishligidan qo'rqamiz-da.
Endi bunda shariatning hukmi aniq, ya'ni shu balog'atga yetgandan boshlab turmushga berish mumkin.
Ha, masnaqa shu ayol kishini o'sha uzrlik bo'lgan kunidan tortib balog'at yoshi hisob qilinadi. O'sha uzrlik bo'lgan kunidan tortib ayol kishi balog'at yoshiga yetgan bo'ladi, unga nikoh o'qishlik joiz shar'an.
O'zgan shahri imom xatib Ikromjon Xotamov bilan suhbatni eshityapsiz. islom dinida qizlarning nikoh yoshi belgilanar ekan, bunga amal qilmaslik gunohi kabiraga tenglashtirilgan. Yana imom xatib Ikromjon Xotamovdan eshitamiz.
Ota bolaga yo ona bolaga zulm qilgan bo'ladi, o'sha qilgan zulmi uchun qattiq gunohkor bo'ladi. Bu mutlaq mumkin emas. Yana men qaytarib aytaman, o'sha faqatgina bu shar'iy balog'at yoshidan tashqari o'sha qiz bola uyiga borganda turmushni eplab ketadigan jihatlariga tayyor emas ekanligini ham e'tiborga olinishligi bu shariatimizda bor. Masalan, shariatda o'sha uzrlik bo'lgan holatidan keyin balog'at yoshi ekan, buni bermasa bo'lmaydi ekan degan unaqa gap yo'q. Men aytayotgan narsam fuqaho ulamolarimiz holatga qarab ham ajratadi. Mana masalan, uy ro'zg'orlarini eplab ketishlik holatini ham albatta kuch kerakda. Balog'atga yetdi deb borib kelgan ertasi kuni bu hech narsani bilmaydi ekan deb qaynasi yuk taqiblarini haydab olsa nima bo'ladi? Masala unaqangi yechilmaydi. Fiqh kitoblarimizda o'sha nikoh bobida keltirilgan masalalarda shunday masala keladiki, ya'ni ayol kishi majburlab berilsa nikoh durust bo'lmaydi deyilgan. Yoki bo'lmasam balog'atga yetgan bo'lsa ham ayol kishini birovga majburlab turmushga berishlik bu qattiq og'ir gunoh deb fiqh kitoblarda aytilgan.
Endi ayolni o'rniga masalan tog'asi, otasi, akasi, ukasi rozilik berishi mumkin-a nikohda? Ayol kishi o'zi.
Albatta.
Endi ular rozi bo'lsa-yu qiz rozi bo'lmasa-chi?
Qiz rozi bo'lmasa, balog'atga yetmasa ham, yetsa ham umuman nikoh mumkin emas. Qaraladi shunda. Biz shariatda qattiq qaraladi. Biz masalan, biz shariatga ergashamiz. Eronga yoki Misrga ergashmaymiz yoki Saudiyaga ergashmaymiz. Mana masalan, men o'zim 6 yil o'sha Saudiya mamlakatida o'qib kelganman. Ularda yo'li boshqa, mazhabi boshqa, aqidasi boshqa, shunga o'xshagan gaplar.
Eng yosh necha yoshligidanqa kelinchak nikoh o'qigansiz?
17 yosh. Qolgani 18 dan tepasi.
Qachon o'qigansiz endi 17 yoshli qizga?
Bu ham kam bo'lyapti. Masalan, 17 yosh qiz ham masalan 1 yilda 1 marta yo 2 marta shu kuzatiladi. Ammo lekin boshqalari shu 20 desa ham bo'ladi. 18, 19, 20 ko'proq.
O'zgan shahri imom xatibi Ikromjon Xotamov bilan suhbatni eshitdingiz. Imom xatib nikohda qiz bolaning roziligi shartligini yana bir karra ta'kidlar ekan, qizlarni zo'rlab turmushga uzatish gunohi kabira ekani, buning mas'uliyati qiz bolani majbur qilgan ota-ona qarindosh-urug' zimmasida qolishi, bu kabi xatti-harakatlar esa ilmsizlik, johillikdan kelib chiqishini ilova qildi. Bu chiqishlar sizda ham fikr mulohaza uyg'otgan bo'lishi mumkin. Marhamat bizga maktub yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org, telefon raqamlarimiz +420 602 612 713, +420 221 123 437. Veb saytimizni eslataman, www.ozodlik.org. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Aziz tinglovchi, shuning bilan ushbu soatdagi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.